Ne apropiem de cuvântul Domnului, vom citi din Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 3, de la versetul 21 la 30. Dar acum s-a arătat o neprihănire sau o dreptate pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El, nu este nici o deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți îndreptățiți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-și arate dreptatea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungii răbdării a Lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate dreptatea Lui în așa fel încât să fie drept și totuși să socotească îndreptățit pe cel ce crede în Iisus. Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu! Ci prin legea credinței. Pentru că noi credem că omul este socotit îndreptățit prin credință, fără faptele legii. Sau poate Dumnezeu este numai Dumnezeul iudeilor? Nu, este și al neamurilor. Da, este și al neamurilor. Deoarece Dumnezeu este unul singur și El va socoti neprihăniți, îndreptățiți, prin credință, pe cei tăiați împrejur și tot prin credință și pe cei netăiați împrejur. Amin. Să ne rugăm. Doamne, stăm în fața cuvântului Tău și a istoriei Tale și ne minunăm cum ai intervenit în istoria noastră în momente cheie. Și noi ne bucurăm de aceasta, înseamnă că ești un Dumnezeu de aproape, nu ești un Dumnezeu de departe. Noi îți mulțumim că ne-ai luminat, ne-ai scos din întuneric la lumină, ne-ai transferat din moarte la viață. Nu știm exact cum a fost lucrul acesta, dar știm că este real. De aceea vrem să-ți mulțumim pentru ce a făcut Hristos pentru noi. Amin. Pentru că fără El n-am fi aici. Învață-ne, Doamne, în această dimineață cum să ne bazăm pe Tine. Nu pe noi, pe puterea noastră, pe faptele noastre, ci să credem că tot ce a făcut Hristos ni se aplică și nouă. Și Tu te uiți la Hristos și așa ne mântuiești pe noi. Vorbește-ne tuturor, Duhul Tău să fie la lucru, așteptăm să ne luminezi, Doamne. Și te rog să dărâmi preconcepții, să zidești inimi acolo unde trebuie, să aduci un cuvânt de mântuire, de eliberare și credem că o vei face pentru că ne rugăm în numele Lui Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. În această dimineață îmi voi exersa și darul de învățător, pentru că am fost rugat să mă aliniez planului bisericii de a trece prin istoria Bisericii lui Hristos și mi-a căzut la sorți să vorbesc despre reformă, reforma protestantă, despre doctrina cea mai importantă a reformei, schimbat mersul bisericii, și anume doctrina despre justificarea prin credință, care, cred eu, este doctrina distinctivă, specifică a evanghelicilor protestanți. Și noi suntem evanghelici protestanți. Două părți va avea mesajul meu. În prima parte o să am o prezentare istorică, așa cum am convenit, și apoi va fi și o parte mai teologică și practică legată de tema noastră. între cele două teme, l-am rugat pe fratele Ruben să pregătească o cântare care a fost compusă de Luther, Martin Luther, și pe care o avem tradusă în limba română. Așadar, despre reformă întâi, partea istorică. Când vorbim despre reforma protestantă, ne referim la acea mișcare de revizuire drastică a instituțiilor, a ideilor și a practicii Bisericii Catolice. Pentru că Biserica Protestantă a ieșit din Biserica Romano-Catolică. Reforma aceasta a atins mai multe domenii, mai multe niveluri. Putem vorbi despre reformă în domeniul juridic, reformă în domeniul moral, administrativ, intelectual, dar noi o să ne concentrăm mai mult pe dimensiunea spirituală a reformei. Am să pomenesc însă și alte aspecte care cred că sunt importante să înțelegem ce s-a întâmplat atunci. E vorba despre anul 1517, mai precis începând cu data de 31 octombrie 1517, când Martin Luther, profesor de Noul Testament la Universitatea din Wittenberg, Germania, și călugăr, a hotărât să scrie și să publice 95 de teze, de afirmații despre necesitatea unei reforme în biserica lui, în biserica catolică. În mod simbolic, aveți aici o ușă de la Dedeman, da, care are pe ea, da, cele 95 de teze, traduse, sper, nu sunt sigur, nu le-am văzut, în limba română, le puteți găsi și pe internet. De ce aceste 95 de afirmații sunt așa de importante? Cum de au schimbat traiectoria, structura bisericii? Ideea de reformă a bisericii exista de mai bine de 100 de ani în Biserica Catolică. Se tot vorbea despre reformatio, cuvânt latinesc, și despre renovatio, care se refereau la necesitatea și speranța schimbării de fond a bisericii. Era nevoie de o înnoire a clerului, de o reformă morală, dar nu doar în biserică, ci și în societate, pentru că biserica atunci domina și viața socială. Acum, ideea de reformă nu este o invenție a unor umaniști, a unor intelectuali sau oameni ai bisericii, pentru că ideea de reformă este prezentă în Sfânta Scriptură. Noi credem chiar că pocăința, metanoia, schimbarea gândirii, cineva, adică care și-a schimbat fundamental viața și a trecut dintr-o tabără într-alta, dintr-un statut într-altul, de la un om pierdut la un om mântuit, este o reformă, este o transformare radicală, o reformă spirituală, care nu este doar spontană, ci este un proces. Întotdeauna reforma cere un proces. Așa a fost și reforma istorică în perioada secolului XVI. Când pomenim despre reformă, ne gândim la niște oameni importanți, în primul rând Martin Luther, de care am pomenit, apoi de Ulrich Zwingli, un elvețian care a trăit la Zürich și care a adus multe schimbări în viața bisericii, ca urmare a declanșării reformei de acest călugăr, Luther. El, Zwingli, acesta a ajuns să aibă Noul Testament tradus de Luther, de fapt un Nou Testament tradus inițial mai devreme de un umanist celebru, de Erasmus, și studiind Biblia a ajuns și el la convingerea că biserica lui, biserica catolică, nu îndeplinește, nu împlinește Scriptura. A adăugat mult prea multe, toate tradițiile, da, obiceiurile, regulile impuse de biserica lui au astupat adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Și el, ca și Erasmus, ca și Luther, Zwingli, a solicitat ca să ne întoarcem la cuvânt, la Biblie. De aceea a studiat el personal mult Scriptura, un grup de ucenici în jurul lui și a ajuns la convingerea, de exemplu, că botezul trebuie să fie păstrat și cina Domnului ca și sacrament, ca și sacramente, mai mult simboluri, le spunea el, ale credinței creștine, dar fără celelalte taine, sacramente pe care le avea Biserica Catolică. Sau el a ajuns la convingerea că toate icoanele, statuile reprezentative din biserică trebuie scoase afară. Sau Zwingli a fost primul care s-a coborât în Joia Mare în anul 1523 să dea cina Domnului el la popor, așa cum am făcut noi astăzi, prin diaconi. Da? Până atunci, la cina Domnului toți trebuiau să vină în față la preot. Dacă preotul era generos, îi dădea euharistia sau împărtășania, cina Domnului. De data asta, Zwingli s-a coborât el la credincios, la credincioșii din biserica lui și le-a dat cina. Asta a fost revoluționar. Multe alte schimbări. Apropo, Zwingli este și cel care a propus și s-a aplicat ca cina Domnului să fie luată o dată pe lună. De la el avem acest obicei. În rest, celelalte biserici, ortodoxă, catolică, în sfârșit, anglicană, dau cina Domnului sau iau parte la cina Domnului în fiecare duminică. Zwingli este un personaj interesant, a avut oscilații, a murit după ce a fost rănit pe câmpul de bătălie, pentru că bărbații în vremea aia mergeau la război. Și el, rănit fiind, a murit la 47 de ani, tânăr, însă ne-a lăsat o moștenire importantă. Țineți minte acest nume, pe lângă Luther, despre care am să vorbesc. Un alt personaj important a fost Jean Calvin sau John Calvin, Johannes Calvinus, cel care a fost avocat înainte în Franța, a devenit un teolog important la Geneva, a schimbat foarte mult teologia bisericii protestante. Un excelent exeget, teolog, a scris mult, foarte multe comentarii la cărțile Bibliei și ne-a lăsat o moștenire, o carte de teologie sistematică, tradusă în limba română ca învățătura religiei creștine. Dar mă întorc la reformă, pentru că duhul reformei era peste tot. Nu Luther este cel care a inițiat nevoia de schimbare, zic, era o moștenire. Luther a concretizat toată această așteptare a oamenilor de reformă în biserică. N-a putut să o facă singur. Deși Luther a scris tezele, le-a prins, nu mai știm exact cum, pe ușa catedralei din Wittenberg, apoi s-au răspândit în toată Germania datorită tipografului descoperit de Gutenberg. El a fost sprijinit politic. Nu se poate face reformă fără politică. Noi mai puțin vorbim despre acest aspect, dar să știți că în spatele lui Luther s-au înscris, l-au susținut 6 prinți germani, 14 orașe germane, care l-au și protejat și l-au ajutat să ducă reforma mai departe. Era nevoie de această schimbare, pentru că Biserica Catolică a făcut câteva abuzuri de-a lungul anilor în Evul Mediu în special. De pildă, în anul 1478, deci cu ceva ani înainte de reforma lui Luther, a fost instaurată Inchiziția spaniolă. Inchiziția care avea putere peste clerici, peste ordinele religioase, peste episcop, controlau absolut tot în biserică. Sau, mai aproape de Luther, în Franța, printr-un concordat de la Bologna, în 1516, s-a dat drept regelui, dreptul regelui Franței să numească toți clericii, toți preoții. Deci regele, statul, numea conducătorii bisericii. Asta a fost prea mult, pentru că în felul acesta statul avea control asupra întregii biserici, inclusiv a finanțelor ei. De aceea, vedeți, și politicienii doreau reforma, nu numai teologii sau chiar o parte din clerici. Știm foarte bine că Luther a apelat la nobilimea germană, chiar Zwingli, de care am pomenit, a apelat la Consiliul Orașenesc de Reformă din orașul Zürich și au conlucrat. De aceea se numesc reformator magisterial, pentru că vine de la magister, care era funcționarul public. Biserica reformată, protestantă, nu s-a deslipit complet de stat. Au rămas într-o colaborare. Doar reformatorii radicali, anabaptiștii, care sunt un fel de strămoși ai noștri, au hotărât ca separarea bisericii de stat să fie radicală. De aceea au fost și numiți reformatori radicali. Termenul acesta de protestant a apărut pentru prima dată în jurul anului 1530, la o dietă, la o întâlnire de la Speyer în Germania, când mai mulți prinți germani, orașele reprezentate acolo, au scris un protest, da, împotriva măsurilor opresive pe care le avea Biserica Catolică față de luterani, care deja se organizau singuri. Și de aceea toată mișcarea aceasta a fost numită mișcare protestantă. De la acest protest scris, făcut de politicieni, da, adresată împăratului Germaniei din vremea aceea. De atunci, termenul de protestant s-a împărțit, avem cel puțin patru linii pe care a mers reforma protestantă. Am pomenit deja despre luteranism sau reforma lui Luther în Germania și apoi s-a răspândit în Scandinavia, în partea de nord. De asemenea, am pomenit de Calvin, care a dus mai departe ideile lui Luther la Geneva, în Elveția, și de aceea se numește mișcarea aceasta, sau biserica aceasta, biserica reformată. Deci avem biserica luterană, biserica reformată. Mai târziu avem o a treia mișcare în Anglia, când sub Henric al VIII-lea, biserica catolică din Anglia iese de sub papalitate și devine biserică protestantă. Și avem biserica anglicană. Și am pomenit deja despre biserica radicală sau reformatorii radicali anabaptiști. Și catolicii, să știți, nu au stat mult pe gânduri, au făcut și ei o contrareformă la toată această mișcare, au văzut că s-au desprins prea multe biserici care au devenit protestante și împreună cu clădirile lor și au organizat un mare conciliu și au început și ei o contrareformă. Dar acesta este un alt subiect. Acum mă întorc la reforma luterană, pentru că ea ne interesează și reforma aceasta aduce în discuție doctrina importantă a justificării prin credință. Luther a fost profesor de Noul Testament. El preda studenților, la un moment dat, între anii, mi-am și notat undeva, 1513-1515, a predat studenților psalmii și acolo a descoperit învățătura aceasta despre cum ești tu socotit îndreptățit, neprihănit înaintea lui Dumnezeu. După aceea s-a mutat în Noul Testament și a început o serie de mesaje, de studii din Romani. Și viața lui s-a schimbat atunci, pentru că Luther a înțeles câteva lucruri absolut fundamentale despre justificarea prin credință, pe care am să le subliniez. Vreau să vă spun totuși că Luther a fost influențat mult de gândirea umanistă. Asta e important, pentru că Erasmus, de care am pomenit, era un om foarte înțelept și, printre altele, deși nu a rămas catolic, Erasmus a scos în evidență nevoia de Biblie pentru popor. Și de aceea el a fost cel care a promovat expresia ad fontes, înapoi la surse, înseamnă. Și el credea că toți trebuie să ne întoarcem la sursele principale ale creștinismului, și anume la Biblie, mai ales la Noul Testament. Erasmus a descoperit niște notițe pe care le-a făcut un înaintaș de-a lui, Lorenzo Valla, în secolul XV, care scoteau în evidență niște greșeli în traducerea latină a Bibliei și alte lucruri care aveau de-a face cu Biserica Catolică, cum ar fi, a descoperit că donația lui Constantin, anume că Papa a primit autoritate peste Imperiu, peste Biserică, este un fals. Printre altele, a descoperit că termenul metanoia, care înseamnă schimbarea gândirii, da, a fost tradus pentru Biserică ca ispășirea pedepsei. Metanoia, ispășirea pedepsei. Ideea era că Biserica este cea care poate să-ți schimbe viața. Și el descoperă că sensul cuvântului grecesc metanoia nu este cel de ispășire a pedepsei, ci cel de pocăință, de întoarcere la Dumnezeu, schimbarea gândirii pe care o face Duhul lui Dumnezeu în inima omului. Vedeți? Termeni, anumite lucruri pe care Erasmus le-a scos în evidență. Aceste idei l-au influențat pe Luther. De aceea, printre primele lucruri pe care le-a făcut Luther după ce a început reforma, a fost să traducă Noul Testament în limba germană pentru popor. Și asta a fost foarte bine. Când cuvântul lui Dumnezeu a pătruns în inima și în mintea credincioșilor, reforma a fost posibilă. De aceea, mă întorc la justificarea prin credință, care este cel mai important articol de credință, cum îi spunea Luther. Este articolul prin care biserica fie rămâne în picioare, fie se prăbușește. Dacă nu crezi că Dumnezeu te-a justificat prin credința în Iisus Hristos, nu poți să te numești creștin. Și Luther descrie momentul în care el a înțeles învățătura aceasta despre justificarea prin credință. Și vreau să vă citesc ce scrie Luther, am tradus pasajul acesta pentru că mi se pare important. Studiind el Romani, capitolul 1, versetul 16-17, apoi capitolul 3, ajunge la următoarea concluzie și vă dau citatul. Spune el: deși am trăit o viață fără prihană ca și călugăr, am simțit că eram un păcătos, cu o conștiință apăsată înaintea lui Dumnezeu. De asemenea, nu puteam crede că l-am putut mulțumi cu faptele mele. Departe de a iubi acel Dumnezeu drept care pedepsea păcătoșii, în realitate îl uram. Eram disperat să înțeleg ce vrea Pavel să spună în acest pasaj. În sfârșit, în timp ce meditam zi și noapte asupra legăturii dintre cuvintele: deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință, am început să înțeleg neprihănirea sau dreptatea lui Dumnezeu ca un dar de la Dumnezeu, prin care persoana îndreptățită trăiește. Și această afirmație, este descoperită o dreptate, se referă la o dreptate sau o îndreptățire pasivă prin care Dumnezeu milostiv ne justifică prin credință, așa cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Faptul acesta m-a făcut să mă simt de parcă aș fi fost născut din nou și de parcă am intrat prin porțile deschise ale paradisului. Din acel moment am văzut întreaga fața Scripturii într-o nouă lumină. Iar acum, deși odată uram această expresie neprihănirea lui Dumnezeu sau dreptatea lui Dumnezeu, am început să o iubesc și să o preamăresc ca cea mai dulce expresie, astfel încât acest pasaj din Pavel a devenit pentru mine poarta de intrare în paradis. Era să zic amin. Dar așa să fie. Foarte frumoasă mărturie. Acesta a fost momentul convertirii unui călugăr, unui profesor din Noul Testament. A înțeles esența Evangheliei. Și anume, ce înseamnă să fii justificat înaintea lui Dumnezeu. Viața lui s-a schimbat din acel moment și a pus toată încrederea în Dumnezeu. El era totul. Credința înseamnă să te încrezi în acest Dumnezeu cu toată puterea. Acum e momentul, frate Ruben, să ne cânți o cântare pe care a compus-o Luther, cel puțin cuvintele, și care ne-a rămas ca moștenire, să vedeți cum se exprima un compozitor în vremea aceea, da? Cuvinte foarte adânci, teologice, cam așa se credea atunci. Comparați cuvintele acestei cântări cu cuvintele foarte superficiale ale unor piese de la Hillsong. Luther o cânta puțin mai ritmată. Și ați văzut spiritul de luptător. Luther era un luptător. Nu i-a fost frică de nimic. A vrut să-l omoare la un moment dat dușmanii, catolicii respectiv, l-au așteptat într-o pădure. Și un politician, un prinț german de la Warburg, a prins de veste și l-a răpit, l-a așteptat pe Luther înaintea pădurii și l-a luat la el în castel, și acolo în castel a tradus Noul Testament, a stat o perioadă și a fost salvat. Era un luptător, dar Dumnezeu l-a folosit pentru aceasta. Bine, nu mai avem mult timp, avem 15 minute să dezbatem, să lămurim această învățătură despre justificarea prin credință. Sunt câteva idei de bază pe care Luther l-a scos în evidență, dar nu el atât cât apostolul Pavel. De aceea am să vorbesc despre 1, 2, să vedem dacă reușim 4 principii, dar 3 sigur. Și anume, primul principiu al justificării prin credință este așa numitul principiu al imputării, al socotirii. Când Luther a citit Romani capitolul 3, a descoperit, de pildă, în versetul 24, după ce în 23 se spune că toți au păcătuit, toți oamenii sunt păcătoși, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, că sunt socotiți neprihăniți, adică socotiți îndreptățiți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Iisus Hristos. Și aici e important, pentru că până atunci Luther, ca un bun catolic, a înțeles că neprihănirea lui Dumnezeu este infuzată în inima credinciosului prin taine, prin sacramente. Dacă erai botezat, botezul practic te năștea din nou. Dacă te duceai la spovedanie, preotul, prin autoritatea pe care o avea și harul pe care îl deținea, putea să îți ispășească păcatele, să te ierte. Și tot așa, tainele erau folosite ca instrumente pentru sfințirea credinciosului, mântuirea credinciosului. De aceea, a nu sta în biserică însemna a nu primi mântuirea, practic. Ești mântuit doar dacă stai în biserică. Și biserica, prin taine, te ajută să supraveghezi, să supraviețuiești spiritual. Luther a schimbat totul. El a înțeles că nu harul, nu biserica infuzează, introduce un fel de har, nu știu, substanțial, așa, în inima ta ca să te nască din nou, să crezi, să ai viața schimbată, ci totul este un act de credință printr-o lucrare de tranzacție, dacă vreți, un schimb minunat îl numea el, în limba latină, commercium admirabile, între credincios și Hristos. Dacă tu crezi în Iisus Hristos, neprihănirea lui Hristos ți se impută ție. Dumnezeu o consideră în locul tău, dar pentru tine, din pricina lui Iisus Hristos. Tu doar trebuie să crezi în Hristos. Sigur că limbajul acesta folosit de Pavel și folosit apoi și de Luther era un limbaj mai juridic. Adică Dumnezeu te consideră, ia în socoteală ca și un judecător care se uită la situație și decretează ceva, dă un verdict. Cam așa spune Luther, este și cu noi față de el, prin Hristos. Dumnezeu acceptă viața lui Hristos, tot ce a făcut Hristos, neprihănirea lui Hristos, dreptatea lui Hristos și o dă credinciosului. Da? De aceea Dumnezeu nu mai ține în socoteală păcatele noastre când ne judecă. Aceasta este foarte important, pentru că Biserica Catolică a fost tributară unui mare teolog al Bisericii, pe nume Augustin, care a murit în anul 430. Acest Augustin spunea că termenul acesta de justificare înseamnă că Dumnezeu te face sfânt, neprihănit în sens de sfințire. Adică dacă tu crezi, Dumnezeu te face perfect, da? Neprihănit. Luther a zis, e greșit. Problema nu este de a te face sfânt, ci doar să te declare statutar, deci din punct de vedere al poziției tale, să te declare neprihănit, justificat înaintea lui Dumnezeu. Asta e foarte important. Foarte important, pentru că noi, chiar dacă suntem declarați justificați înaintea lui Dumnezeu prin credința în Hristos, noi știm că suntem păcătoși în continuare. Nu devenim brusc, dintr-o dată, perfecți. Aceasta nu se poate. Și asta a scos în evidență Luther. Deci, ceea ce subliniază el este doar acest transfer, această imputare a neprihănirii lui Hristos în viața credinciosului. Și asta este o dată pentru totdeauna. Când crezi în Iisus Hristos, toate păcatele tale sunt iertate. Acesta e statut, noul tău statut. Asta nu înseamnă că devii perfect din acel moment, ci înseamnă doar că trecutul tău, păcatele tale sunt rezolvate datorită lui Hristos care a murit pentru ele. Acesta este primul principiu. N-a fost ușor de acceptat aceasta, pentru că, vedeți, biserica n-are niciun rol în asta. Totul depinde de relația ta personală cu Iisus Hristos. Care e rolul bisericii? Rolul bisericii, pentru Luther, era să te întrețină, mentenanță, să te ajute să duci mai departe credința. Dar mântuirea nu depinde de biserică. Foarte important. Al doilea principiu pe care îl subliniază Luther este principiul credinței, evident, și spune și Apostolul Pavel, că, anume, vedeți, versetul 22 din text, neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos. Da? Prin credința. Versetul 27, unde e pricina de laudă? S-a dus prin ce fel de lege? Prin a faptelor? Legea faptelor? Nu, ci prin legea credinței. Pentru că noi credem că omul este socotit, îndreptățit prin credință, fără faptele legii. Asta este esențial. Deci, ce spune Apostolul Pavel și confirmă Luther, este că noi ne însușim harul lui Dumnezeu numai prin credință. De aici și expresia în limba latină sola fide. Nu înseamnă numai fideaua, ci înseamnă sola fide, înseamnă numai credința. Fide, credință. De unde avem fidel. Adică expresia aceasta, care a fost folosită, să știți, și de anumiți părinți ai bisericii, cum ar fi Ioan Crisostomul sau Augustin, a primit o nouă nuanță, și anume credința aceasta nu este doar o activitate intelectuală, e fiducia, spunea Luther, care înseamnă încredere personală, înseamnă să te bazezi pe cineva pe care îl cunoști. Aceasta este credința. Credința nu cauzează mântuirea ta, ci doar devine conștientă de ceva care deja s-a făcut pentru tine. Și tu crezi, accepți lucrul acesta. Trei puncte sublinează Luther cu privire la credință. Sunt trei idei foarte importante, pentru că mulți și astăzi ne străduim să explicăm ce-i credința. Uitați cum ne ajută Martin Luther. Primul aspect al credinței, spune Luther, este conotația lui personală, conotația ei personală se referă la credință. Adică credința nu e doar o cunoaștere istorică, rațională. Credința care te mântuiește înseamnă să te încrezi personal în cineva pe care îl cunoști. Și tu, dacă crezi în Iisus Hristos care a murit, a înviat pentru tine, aceasta îți va aduce mântuirea. Este o credință personală, de contact. Se raportează la o persoană reală care este Iisus Hristos. Aceasta te mântuiește. Nu, credința nu doar te informează, credința te transformă, te schimbă. Da? De aceea, Iisus Hristos trebuie să devină sau să-L crezi, să-L accepți ca o persoană reală. Așa cum noi ne acceptăm ca persoane unii pe alții, și Hristos este o persoană cu voință, sentimente, în sfârșit, rațiune. Și dacă tu te încrezi în această persoană, primești totul de la El. Aceasta e prima dimensiune. Credința are o dimensiune personală. A doua dimensiune a credinței este cea de încredere în promisiuni. Credința duce cu ea niște promisiuni. Nu înseamnă doar să crezi că ceva este de adevărat, ci înseamnă să te bazezi pe ce este adevărat, să te sprijini pe promisiunile date de cel în care te încrezi. Ilustrația lui Luther este cunoscută. Credința, spunea el, nu înseamnă a crede că barca există, ci înseamnă a te urca în barcă, a spune încrederea în barcă. Și de aceea el întreabă, în ce să-ți pui încrederea? În tine? În tradițiile omenești? Trebuie să răspunzi așa, că tu, un creștin, trebuie să te încrezi în promisiunile lui Dumnezeu, care nu se schimbă, pentru că caracterul lui Dumnezeu nu se schimbă. Și de aceea credința ta este atât de puternică cât este cel în care te încrezi. Asta e esența. Tu nu îți evaluezi credința prin ceea ce poți tu face. Asta e neesențial. Ci credința contează față de sau raportată la cel în care te încrezi. De aceea eficacitatea, să o numesc mai bine, eficacitatea credinței nu stă în intensitatea cu care noi credem, ci în credibilitatea celui în care ne încredem. Deci, nu contează atât mărimea credinței noastre, ci mărimea lui Dumnezeu. În credință îl scoți în evidență pe Dumnezeu și cu cât îl onorezi mai mult, cu atât credința ta, dacă vrei, crește. Asta e important. Credința este o încredere în promisiunile și în caracterul celui în care te încrezi. 3. A treia dimensiune a credinței, deci e dimensiunea personală, este dimensiunea încrederii în promisiuni și în caracterul lui Dumnezeu. Și a treia dimensiune a credinței este unirea. Credința, spunea Luther, te unește cu Hristos. Adică credința nu mai este un set de doctrine abstracte pe care tu să le agreiezi. E ca și un inel de căsătorie ce arată spre unirea pe care există între tine și Hristos. Este un răspuns al întregii persoane, da? Față de o altă persoană care este Hristos. De aceea, credința nu este să accepți niște idei în rațiunea ta sau în imaginația ta, ci implică intrarea într-o relație personală, ca și cum te-ai căsători, ca și cum ai intra într-un legământ, da, cu celălalt. Asta este credința. Deci, vedeți, Luther vedea foarte dinamic absolut toată justificarea prin credință. Încă o dată, pentru Luther, aceste fapte bune, dacă omul sau credinciosul le face, nu este cauza justificării înaintea lui Dumnezeu, ci sunt rezultatul justificării. Pentru că tu crezi în acest Dumnezeu, în Iisus Hristos, care te primește în relație cu El, tu vei face fapte bune. Da. Celebra ilustrație cu trenul. Da, pe vremea lui Luther nu era tren, dar dacă puneai căruță, mergea. Ce trage vagoanele? Locomotiva, da? Locomotiva ar echivala cu credința. Vagoanele cu faptele. Dacă pui în față vagoanele, nu se mișcă nimic. Și sunt unii oameni care pun în fața lor faptele și zic, cred ei că vor fi primiți de Dumnezeu pentru că au fapte, vagoane. Dar nu se întâmplă nimic în viața lor, nu se schimbă nimic moral. Invers, trebuie să ai întâi locomotiva care să tragă vagoanele, care să justifice. Și anume, este credința ta în Iisus Hristos. Da? Și dacă faci fapte bune, este doar un act de mulțumire la adresa lui Dumnezeu care te-a iertat. Și aceasta este credința. Asta e al doilea principiu. Primul principiu al justificării prin credință a fost principiul imputării, socotirii. Dumnezeu te socotește neprihănit. Nu pentru că ai făcut tu ceva, ci pentru că El este bun. El este bun. Și dacă tu crezi în Iisus Hristos, Fiul Lui, care s-a jertfit pentru păcatele tale, El socotește neprihănirea lui Hristos ca și neprihănirea ta. De aceea Apostolul Pavel spune deseori, voi sunteți sfinți, voi sunteți neprihăniți, în sensul de poziție, nu în sensul de experiență. Experiențial, toți știm că suntem păcătoși și suntem în procesul sfințirii, dar din punct de vedere pozițional, așa te vede Dumnezeu. El te vede neprihănit, justificat, din pricina lui Iisus Hristos. Acesta este primul principiu. Al doilea este principiul credinței. Tu trebuie să faci ceva, sigur, dar credința ta nu este o faptă care înmoaie pe Dumnezeu să te primească înaintea Lui, nu. Credința este un act personal de încredere în ceea ce este Dumnezeu, în promisiunile Lui Dumnezeu. Și de aceea credința ta crește în funcție de creditul pe care tu îl dai caracterul lui Dumnezeu, promisiunilor lui Dumnezeu. Și așa se realizează unirea între tine și Dumnezeu. Un al treilea principiu și ultimul este faptul că în principiul lui Luther, simul justus et peccator, în limba latină, e mai greu de tradus, dar vreau să spună că persoana care a primit credința este în același timp și îndreptățită și păcătoasă. Luther nu vrea să spună că tu devii perfect, ci vrea să spună că în același timp trebuie să te consideri și îndreptățit, dar știi că ești păcătos. Parțial e prea puțin. Dar ce vrea să sublinieze Luther, conform și textului biblic, este că trebuie astăzi tu, când trăiești viața de credință, să nu pierzi sentimentul, să nu pierzi realitatea că ești păcătos. Dar, în același timp, tu trebuie să crezi, să trăiești adevărul că ești socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu. E ca și cum, zice Luther, ai fi fost deja în fața tronului de judecată al lui Dumnezeu și acolo Hristos ți-a achitat toată problema, da? Toată nelegiuirea ta. Deja lucrul acesta s-a întâmplat. Tu trebuie să crezi aceasta. În realitate știi că ești în continuare păcătos, dar va trebui să trăiești ca să dovedești că statutul tău de neprihănit, de îndreptățit, de justificat este corect. De aceea, vedeți, motivul moralității noastre, a trăirii noastre înaintea lui Dumnezeu, înaintea oamenilor, trebuie să fie altul decât să impresionezi. Este un act de credință, tu deja ai ceva promis, este acolo, pe baza acelei promisiuni și realități, tu trăiești moral, etic, curat și îl onorezi pe acest Dumnezeu. Aceasta este esența justificare prin credință. Nu este o învățătură ușoară, să știți, au avut multe probleme, unii o și ignoră complet și spun că și Pavel și Luther au pierdut sensul sau miezul Evangheliei lui Hristos, dar nu este deloc așa. Sigur, sunt termeni mai juridici, cum spuneam, mai rigizi în aparență, dar așa de mult contează ca astăzi tu să te socotești neprihănit. Ăsta e statutul tău, să te socotești îndreptățit. Asta te ajută, te ocrotește împotriva atacurilor celui rău care mereu vor veni. Ce-i cu tine? Vai, ești slab, iar ai căzut. Ai un statut de care tu te bucuri, nu uita lucrul acesta. E un fel de protecție pe care trebuie să o ai. Da, ești imperfect ca noi toți, dar te lupți, ești încă în grafic, încă ești în procesul de a te sfinți, pentru că nu ești singur. Iisus Hristos a promis că este cu tine. Voi încheia cu încă o poveste, ca să vedeți că această învățătură e atât de revoluționară, dacă o accepți în viața ta, îți schimbă tot. E vorba de Dumitru Cornilescu, cel care a tradus această versiune a Bibliei. Dumitru Cornilescu a fost călugăr ortodox, ca și Luther, care a fost călugăr catolic. Dumitru Cornilescu, român, evident, a primit un proiect să traducă Biblia pe înțelesul românilor chiar la începutul secolului 20. Și ceva s-a întâmplat în viața lui. În timp ce traducea Biblia, a ajuns și el la romani. Și-a pus problema mai devreme când traducea și el psalmii. Interesant. Interesant cum, dacă citești psalmii cu toată inima, din inima deschisă, ți se pregătește inima pentru a înțelege adevărul mântuitor. Important. Psalmii au fost decisivi și pentru Luther și pentru Cornilescu. Și după ce el își pune problema tot așa, s-a văzut nevrednic, nu înțelegea cum de unii se bucură de mântuire, iată ce scrie el în mărturisirea lui despre convertirea lui. Puteți găsi fragmentul acesta și într-o cărticică scrisă și cred că și pe internet. Iată ce spune el, e foarte interesant. Spunea el că nu cunoșteam calea mântuirii. Nu știam ce să fac ca să nu merg în iazul cu foc. Am cercetat mai departe. Când am ajuns la versetul acela din Epistola către Romani, care spune că toți sunt socotiți neprihăniți fără plată, am zâmbit și am zis, ce ciudat, cartea asta e plină de lucruri care se bat cap în cap. Până acum am văzut că toți sunt păcătoși, o sândiți să meargă în foc și acum deodată, iată-i pe toți socotiți drepți, neprihăniți, fără plată. Care este deosebirea? Și citind mai culoare aminte versetul acesta, am văzut că era și o deosebire. Da, socotiți, neprihăniți, fără plată, dar prin credința în sângele lui Iisus Hristos, pe care Dumnezeu l-a dat ca jertfă de ispășire pentru păcate. Mi-am zis, Domnul Iisus a murit pentru păcate, e adevărat? Învățasem la școală că El a murit pentru păcatele întregii lumi, dar la ce-mi folosește mie lucrul acesta când eu sunt un păcătos și păcatele mele nu sunt iertate? Dar dacă a murit pentru păcatele întregii lumi, mi-am zis, a murit și pentru păcatele mele. Fiindcă și eu sunt unul din lume, oricum ar fi, văd din cartea aceasta că este o iertare a păcatelor, că Domnul Iisus Hristos a murit și pentru mine. Deci iertarea aceasta e și pentru păcatele mele, slavă Domnului! Dacă voi zice lui Dumnezeu, Doamne, eu nu cunosc decât cartea aceasta, Tu ai zis că e cuvântul Tău, eu am citit în ea că Domnul Iisus Hristos a murit pentru mine, am luat iertarea pentru mine. Dacă mă vei osândi, nu-i vina mea, fiindcă am crezut ce spune cuvântul Tău. Și așa am luat pentru mine iertarea păcatelor. Acesta a fost cel dintâi pas. Al doilea pas a fost când am descoperit că n-aveam un mântuitor mort, ci un mântuitor viu cu care puteam intra în legătură. El a murit pentru păcatele noastre, dar a și înviat ca să ne facă neprihăniți. Și acum e un mântuitor viu. Bun, mi-am zis, tocmai asta e ce-mi trebuia. Îmi place să am o persoană vie căreia să-i pot vorbi. Dar cea mai mare bucurie a mea a fost când am descoperit că El este nu numai un prieten viu căruia îi pot vorbi, ci că în mântuitorul cel viu am puterea să birui păcatul. Pentru că El a frânt puterea vrășmașului prin învierea Lui. Dacă lucrul acesta e adevărat, vreau să-L iau pentru mine însumi, fiindcă nu mai vreau să trăiesc în păcatul care a omorât pe mântuitorul meu. Eu îmi închipuiam că păcatul care face parte din firea noastră, că nu putem altfel, că trebuie să păcătuim. Ce bucuros am fost când am descoperit că există o astfel de putere care biruie păcatul. Astfel l-am luat ca mântuitor viu al meu. Cel din urmă pas a fost când am descoperit că El e Domn. Domn înseamnă stăpân, El e stăpân, iar noi suntem robi. Noi nu mai suntem ai noștri, ci suntem ai Lui cu tot ce avem și cu tot ce suntem. Când am văzut că Apostolul Pavel era un rob al lui Iisus Hristos, am zis, dacă Apostolul Pavel era un rob, cu atât mai mult trebuie să fiu eu rob. Și așa L-am luat ca Domn și stăpân al meu, care n-are decât să poruncească, iar eu să ascult. Și ce Domn și stăpân minunat e El, că și te poți încrede de plin în El. Așa m-am întors la Dumnezeu. Acum știam că eram născut din nou, un copil al lui Dumnezeu. Știam că de acum trebuia ca toate să se înnoiască în viața cea nouă. Și cel din tâi lucru pe care trebuia să-l înnoiesc a fost traducerea Bibliei la care lucram. Căci îmi ziceam, traducerea de până acum e făcută de omul cel vechi. Eu sunt un om nou și trebuie să am o nouă traducere făcută de omul cel nou. Am început traducerea din nou. Dar acum nu mai citeam Biblia cu întrebările de mai înainte, când ziceam, se poate să fie adevărat ci cu alte întrebări, și anume, am eu ce spune cartea aceasta? Sunt eu ce spune ea? Dacă nu, de ce nu sunt și de ce n-am? Dacă da, slavă Domnului! Amin! Extraordinară mărturie! N-am găsit ceva mai frumos să închei mesajul meu. Să vedeți cum această înțelegere, că ești socotit neprihănit pe baza ce a făcut Hristos, prin credința personală, îți schimbă toată viața. Poți fi altfel a acestui Dumnezeu și Hristos să fie toată slava în vecii vecilor. Amin.